Κύριε Χρυσόγονε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Βούζη.
Φαντάζομαι ακούτε τι λένε οι πολίτες. Θεωρούν ότι όπως και στην περίπτωση της Siemens δεν πρόκειται να αποδοθούν ευθύνες και ήθελα να σας ρωτήσω με ποιο τρόπο θα είμαστε σίγουροι πως αν υπάρχουν ένοχοι στην υπόθεση της Novartis θα πληρώσουν.
Η αρμοδιότητα της Βουλής να ασκήσει ποινική δίωξη κατά πρώην υπουργών πλέον έχει εξαντληθεί από χρονική άποψη, διότι έπρεπε να είχε ασκηθεί έως το τέλος της δεύτερης συνόδου, της επόμενης από την τέλεση των από τη φερόμενη μάλλον τέλεση
των
αδικημάτων βουλευτικής περίοδου. Συνεπώς
αναφέρεστε στην παραγραφή.
Όχι, αναφέρομαι στην πάροδο της αποσβεστικής προθεσμίας της, που έχει η Βουλή. Η παραγραφή είναι άλλο πράγμα.
Αχα, μάλιστα, κατάλαβα.
Εν πάση περιπτώσει όμως, κατά αποτέλεσμα, για αδικήματα για τα οποία διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων, μόνη αρμόδια να ασκήσει δίωξη είναι η Βουλή, αλλά η Βουλή πρέπει να ασκήσει τη δίωξη αυτή μέχρι το τέλος της δεύτερης τακτικής συνόδου. Αυτό σημαίνει ότι για αδικήματα που διαπράχθηκαν, παραδείγματος χάρη, στη βουλευτική περίοδο η οποία τελείωσε τον Δεκέμβριο του 2014,
ναι,
έπρεπε να έχει ασκηθεί δίωξη εντός της επομένης βουλευτικής περίοδου, η οποία τελείωσε και αυτή όμως τον Αύγουστο του 2015 με την προκήρυξη των εκλογών. Άρα τα αδικήματα που τελέστηκαν ως το Δεκέμβριο του 2014 και πολύ περισσότερο όσα τελέστηκαν πριν από τον Μάιο του 2012,
ναι,
δεν μπορούν πλέον να αποτελέσουν αντικείμενο δίωξης από τη Βουλή.
Μάλιστα. Τώρα, τι τρόπους έχει η Βουλή να διαχειριστεί το θέμα? Έχουμε αυτή τη στιγμή μια εξεταστική επιτροπή σε εξέλιξη για τα σκάνδαλα στον χώρο της υγείας της περίοδου 97-2014. Θα εξυπηρετούσε, ας πούμε, να ενταχθεί σε αυτή την ενεξελίξη επιτροπή? Θα εξυπηρετούσε να γίνει προανακριτική επιτροπή, να επιστρέψει η δικαιοσύνη? Δηλαδή, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος τώρα για να προχωρήσει?
Τώρα, το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, ας το κρίνει η Βουλή. Πάντως, στην εξεταστική σαφώς και μπορεί να
τεθεί
το θέμα, άλλωστε εμπίπτει στο αντικείμενό της. Προανακριτική δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να γίνει, υπό την έννοια ότι στην καλύτερη περίπτωση, αν συσταθεί η προανακριτική και αυτή καταλήξει στο να διατυπώσει πρόταση κατηγορίας, και ακόμα και να την εγκρίνει η Βουλή αυτή την πρόταση κατηγορίας, η πρόταση κατηγορίας δεν θα φτάσει στο ακροατήριο του ειδικού δικαστηρίου του άρθρου 86 του συντάγματος, θα σταματήσει στο στάδιο του δικαστικού συμβουλίου, διότι το δικαστικό συμβούλιο θα διαπιστώσει το πασιφανές, που είναι ότι ο χρόνος ασκήσεως της διώξεως έχει παρέλθει προπολού. Άρα θα είναι μια θεατρική διαδικασία η τυχόν προανακριτική, χωρίς κανένα αντικείμενο. Η εξεταστική από την άλλη μεριά βέβαια είναι αυτό που λέει και η λέξη. Mm. Απλώς πολιτική εξέταση των ζητημάτων, δεν οδηγεί σε νομικές συνέπειες.
Άρα έτσι όπως μας τα λέτε, κύριε Χρυσόγονε, δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι ότι θα τελεσφορήσει ή ότι, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχουν, πάντα λέμε έτσι, αδικήματα που έχουν τελεστεί, θα πληρώσουν οι ένοχοι?
Το αδίκημα της δωροδοκίας, κατά πάσα πιθανότητα, δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει αντικείμενο δίωξης γενικά. Υπάρχει βέβαια μια ασθενώς υποστηριζόμενη άποψη ότι η δωροληψία υπουργού είναι αδίκημα το οποίο δεν τελείται κατά την άσκηση των καθηκόντων, αλλά επ' ευκαιρία της άσκησης αυτής.
Ναι.
Τώρα τι σημαίνει το κατά και το επ' ευκαιρία? Το κατά σημαίνει ότι στο πλαίσιο των καθηκόντων, ενώ το επ' ευκαιρία σημαίνει ότι τυχαία μόνο συνάπτεται προς αυτά. Τέλος πάντων, αλλά αυτό είναι μάλλον θεωρητικό, διότι ακόμα και στην υπόθεση του Τσοχατζόπουλου, ο Τσοχατζόπουλος δεν διώχθηκε από την τακτική δικαιοσύνη για την δωροληψία, διώχθηκε μόνο για το ξέπλυμα. Άρα και εδώ, με βάση την πεπατημένη της υπόθεσης του Τσοχατζόπουλου, η μόνη περίπτωση για να διωχθούν, αν υποτεθεί ότι υπάρχουν, ότι υπάρχει δωροδοκία,
ναι,
η μόνη περίπτωση για να διωχθούν οι τυχόν εμπλεκόμενοι, θα ήταν αν διαπιστωθεί παράλληλα ότι υπάρχει και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Διαρκές αδίκημα.
Ναι, τότε διαρκές και μη συνεπτόμενο προς την άσκηση των καθηκόντων. Δεν είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων.
Ναι.
Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να τα έχεις πάρει, να το πω έτσι πολύ,
ναι,
απλά,
ναι,
για να κάνεις το ένα ή το άλλο ως υπουργός. Και άλλο πράγμα το τι έκανες μετά αυτά τα λεφτά. Αν πήγες να τα ξεπλύνεις αυτά τα λεφτά, λοιπόν, είναι αυτοτελές αδίκημα, για το οποίο δεν είναι αρμόδια Βουλή, είναι αρμόδια τα τακτικά ποινικά δικαστήρια και ισχύει ο γενικός χρόνος παραγραφής, ο οποίος στα κακουργήματα είναι 20 ετία. Άρα λοιπόν για το ξέπλυμα, αν επακολούθησε ξέπλυμα, μπορούν να διωχθούν. Αλλά αυτό είναι δουλειά της εισαγγελίας να το βρει, δεν είναι δουλειά της Βουλής.
Θεωρείτε, κύριε Χρυσόγονε, μάλλον κρίνεται επιβεβλημένη την άρση της ασυλίας των πολιτικών προσώπων που φέρετε να εμπλέκονται στην υπόθεση προκειμένου να δικαστούν από την τακτική δικαιοσύνη?
Από εκεί και πέρα, εάν η τακτική δικαιοσύνη ζητήσει την άρση ασυλίας τους για να διωχθούν για ξέπλυμα, ασφαλώς πιστεύω ότι όχι, είναι επιβεβλημένη, είναι δεδομένο ότι θα αρθεί. Δεν μπορώ να φανταστώ τη Βουλή
μόνο
να αρνείται.
Στην περίπτωση του ξεπλύματος, λέτε.
Αλλά μόνο για το ξέπλυμα, ναι. Δηλαδή έχουμε την, επαναλαμβάνω, την πεπατημένη της υπόθεσης του Τσοχατζόπουλου, όπου ο Τσοχατζόπουλος διώχθηκε για το ξέπλυμα. Τώρα, ξέπλυμα τι σημαίνει? Σημαίνει να έχουν κάνει άλλες ιδιαίτερες πράξεις. Π.χ. από αγορές ακινήτων με εμφανιζόμενη χαμηλότερη αξία μέχρι offshore στο εξωτερικό, διάφορα τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι.
Αλλά αν απλώς κάποιος έχει πάρει μετρητά και τα έχει βάλει στο σιρτάρι του ή στο ντουλάπι του ή δεν ξέρω, και πληρώνει τον μπακάλι και το μανάβι, αυτό ξεχάστε το. Είναι πρακτικά με βάση, επαναλαμβάνω, και την πεπατημένη υπόθεση του Χατζόπουλου, δεν διώκεται.
Κύριε Χρυσόγονε, πολύ συζητήθηκε και το θέμα της προστασίας των μαρτύρων που αποφάσισε η δικαιοσύνη κατόπιν αιτήματος φυσικά των μαρτύρων. Τι λέτε, θα έπρεπε να προστατεύονται, δεδομένου ότι δεν ζούμε και σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο, έτσι? Έχουμε και περιστατικά που, ας πούμε, την δημοσιογράφο στη Μάλτα που δολοφονήθηκε στην προσπάθειά της να...
Εγώ νομίζω ότι η καλύτερη προστασία για τους μάρτυρες θα ήταν να καταθέσουν, έστω και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, να πούν όλα όσα έχουν να πούν, να υποστούν και τη βάσανα των ερωτήσεων από τα μέλη της Επιτροπής ή να εξεταστούν και κατά αντιπαράσταση με τους εμπλεκομένους ή και με τον φερόμενο ως φυσικό αυτούργο των δωροδοκιών, τον κύριο Φρουζή, αν θυμάμαι σωστά το όνομά του. Λοιπόν, και να έρθουν τα πάντα στο φως, διότι αν έρθουν τα πάντα στο φως, μετά κανένας δεν θα έχει λόγο να τους πειράξει. Άμα έχουν πει ότι ξέρουν, είναι η καλύτερη προστασία για αυτούς.
Ναι, αλλά για να ζητήσουν οι ίδιοι προστασία σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνει
στο
αυτό.
Στο πρώτο στάδιο. Ναι. Αλλά από τη στιγμή για την οποία έχει βγει στη δημοσιότητα το ζήτημα, νομίζω ότι το να πάνε να καταθέσουν υπό το φως της δημοσιότητας είναι η καλύτερη προστασία για τους ίδιους.
Πάμε τώρα, κύριε Χρυσόγονε, στον απίθανο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ακόμα και αν διαπιστωθεί, όπως λέγαμε τόση ώρα, ότι συνέβησαν τα αδικήματα της δωροληψίας και της απιστίας, έχουν παραγραφεί βάσει του ισχύοντος νόμου. Μένει λοιπόν να αποδειχθεί αν υπήρξε το ξέπλυμα χρήματος, έτσι. Οι πολίτες μιλούν για ένα νόμο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των πολιτικών, που ευνοεί την ατιμουρησία. Και το ερώτημα είναι απλό. Γιατί τόσα χρόνια δεν βρέθηκε μια νομική φόρμουλα έτσι ώστε αφενός να προστατεύονται τα πολιτικά πρόσωπα, το πολιτικό σύστημα από συκοφαντίες, κακόβουλες ενέργειες κτλ.?
Είναι απλό. Διότι δεν αρκεί η αλλαγή του νόμου. Ναι. Πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 συντάγματος. Και για να αλλάξει το άρθρο 86 συντάγματος πρέπει να γίνει αναθεώρηση, που σημαίνει η παρούσα Βουλή να διαπιστώσει την ανάγκη αναθεώρησης και η επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή της. Αυτό δεν έγινε
το 2001.
Το 2001 αναθεωρήθηκε προς την κατεύθυνση ουσιαστικά της παροχής μείζωνος προστασίας στους πολιτικούς.
Ναι.
Τώρα, το 2013 είχε λήξει ο περιορισμός της πενταετίας που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία αναθεώρηση που γίνει το 2008. Άρα είτε το 2013-2014 είτε και στην βουλευτική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2015 θα μπορούσε να είχε έρθει η πρόταση για αναθεώρηση του 86 και άλλων διατάξεων του Συντάγματος και να είχε αναθεωρηθεί ήδη το Σύνταγμα από την παρούσα Βουλή. Εφόσον δεν έγινε σε εκείνες τις βουλευτικές περιόδους, ας γίνει τώρα.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι ότι και σε αυτό δύσκολα θα υπάρξουν αντιρρήσεις. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε σχέση με την ασυδοσία των υπουργών.
Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χρυσόγονε, να φύγουμε λίγο από την υπόθεση της Νοβάρτης. Ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων. Χθες ο κύριος Ζάιφ, ο πρωθυπουργός της Φύρων, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο αλλαγής του συντάγματος της γειτονικής χώρας. Και είπε ότι το θέμα του αλυτρωτισμού τέλος πάντων έχει λυθεί. Είχαμε αλλάξει σύνταγμα το 1993. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω πώς, αν δεν προχωρήσει η αλλαγή του συντάγματος στην Φύρο, θα διασφαλίζεται ότι το θέμα του αλυτρωτισμού τέλος πάντων έχει εξαλειφθεί.
Προφανώς δεν διασφαλίζεται, διότι το βασικό ζήτημα είναι η συνταγματική ονομασία, εάν, η οποία υποκρύπτει αλυτρωτικές βλέψεις. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια διευκρίνηση της ονομασίας και η διευκρίνηση αυτή πρέπει να, είναι έναντι, να ισχύει έναντι πάντων, άρα να περάσει και στο Σύνταγμά τους.
Ναι. Και πριν σας αποχαιρετήσω, απολαμβάνετε την ανεξαρτησία σας ή κάνετε έτσι επαφές με κάποιους φορείς, πολιτικά κόμματα ενδεχομένως, ή που έχετε έτσι ένα κοινό τόπο?
Απολαμβάνω την ανεξαρτησία μου και κάθε πράγμα στον καιρό του. Μέχρι τις επόμενες εκλογές, και εθνικές και ευρωεκλογές, από ό,τι φαίνεται θα μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα. Δεν τις βλέπω να πλησιάζουν.
Α, μα παρόλα αυτά δεν τις βλέπω να πλησιάζουν, γιατί άνοιξε και πάλι μια τέτοια κουβέντα.
Δεν τις βλέπω να πλησιάζουν.
Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χρυσόγονο.
Να είστε καλά, κύριε Αβούζη.
Και εσείς, γεια σας.